амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учир гэж юу вэ? Бид энэ асуултын хариултыг хайж нэлээд удаан хугацааны туршид ярилцчих. Ярилцсаж хэлэлцсэн зүйл маань амьдралын бүхэл утга учир нь амьдралын эх үүсвэрийг шалтгаалдаг гэсэн зүйл юм л да. Бид санаандгүй бий болсон юм. Эсвэл хэн нэгэн оюун ухаан энэ дэлхийд зоригтойгоор бүтээсэн үү гэдэг нь өнөөдөр маш чухал асуудал болоод байна. Хүн төрлөختөн гентийн санамсаргүй дэлбэрэлтээс үүсэж бий болоогүй гэсэн маш том баталгаа байгаа. Бид хувьслийн үйл явцаар ямар ч төлөвлөгөөгүй өдөр дөмжгүй бий болсон зүйл огт биш ээ. Үнэн дээр бид энэ дэлхийд дөрвөн үлрэл хэрхэн араараас нь ээлжилдгийг бас ургац хэрхэн өөрө ургаж байгааг харсаар л байна. Энэ дэлхий хэрхэн нарыг тойрон эргэж тэрүүгээр нь бид цаг үлрэлээ тохирулж өглөө бүр нар итгэмжтэйгээр мандаж байгааг бид хардаг. Тэгээд зогсохгүй химийн элементд байгаа атомуудыг хэрхэн биеиндээ тохирж байгааг болон молекулын бүтцийг энэ амьдралын эх үндэс болж байгааг хараад сус хэрхэн бидний биеэр эргэлдэж зүрхэнд хүрч очдгийг тайлбарлаж чадахгүй ч энэ дэлхийд их гайхамшигтай бүтэц тогтолцоог хараад Эйнштейний хэлсэн энэ дэлхийн цаана оюун ухаан байгаа гэсэн үгтэй санал нэгдсэн. Бид хүн учраас ховоо хичээсэн муухай зан гаргаж биеиндээ гэн тэмцэлдэж байдаг. Мөн ховоо хичээгч бас байхыг хүсэх том хүсэл бидний доторч бас байдаг. Хэдийгээр ховоо хичээгч байх амархан ч өмнө бүрэл ховоо хичээгч бас байхыг эрмэлздэг. Хэдийгээр хулчгар байх илүү амархан ч бид зоригтой байхыг хүсдэг. Та бид өөрсдийн төрлөх мөн чанараас илүү дээд хэмжээний төвшинг гаднах ертөнцөөс олж харддаг. Тиймээс энэ ертөнцийн баталгаа, загвар мөн өөрсдийн мань ховь чанар, ёс суртахуун зэрэгээс үүдэн хаа нэгтэй оюун ухаантай энэ дэлхийн эх үүсвэртэй холбоо бүхий нэгэн төрлийн төгс хүчит оршихуй байгаа гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байгаа маа. Мэдээж тэр баталгаанууд нь шууд ус гэдэгтээ бид санал нэгдсэн. А гэхдээ цааш нь лавшруулан асуухад ямар нэгэн гарт баригдаж нүдэн тарагдах баталгаа байна уу? Хэрвээ энэ ертөнцид төгс хүчит оршихуй байдгийн бол бас хүн төрлөختөнг бүтээсэн сүр хүчит оюун ухаан байдгийн бол ямар нэгэн байдлаар бидэнтэй холбоо тогтоож байсан болов уу? Болсон үйл явдлын талаар бодит баталгаа юу байгаа юу? Эхлээд бид маш олон шашны удирдлагчдын талаар ярьсан. Тэд бүгд тэр сүр хүчит нэгний талаар ярьсан ч бидэнтэй л адил энгийн хүн тул цаг нь болоход насварж оршуулгцсан. Үнэн дээр манай эриний 1-р зуунд байсан онцгой нэгэн хүнээс босдон тийхүү насварж арга болсон. Харин энэ хүн бол босд шашны удирдлагчдаас төгс цэвэр төдийгүй төгс ёс зүйтэй амьдралаараа гэрэлтэж байсан юм. Мөн тэр төгс хүч нэгэнтэй ойр холбоотой байсан. Тэр хэлэхдээ хэрв та нар намайг харсан бол эцгийн нь харсан. Хэрв та нар намайг хүндэлвэл үнэхээр эцгийн нь хүндэлсэн хэрэг юм шүү гэж хэлсэн. Есүс өөрийгөө Тэнгэрлэг нэгэн гэдгийг хэлж байсан бол бусад бүх шашны удирдлагчид өөрсдийгөө Тэнгэртэй холбохоос татгалзаж байсан юм. Төвнийг цаазаар авах хэмээн занал хэлж байхад ч тэр тийм ээ. Би бол энэ ертөнцийн бүтээгч нэгний хүү гэж хэлж байсан. Тэр энэ ертөнциг бүтээгч нэгний хүү шиг амьдарч улмаар яриа зогсохгүй. Мөн тэр ямар ч шашны удирдлагчийн хийж байгаагүй зүйлийг хийсэн юм. Тэр өөрийгөө цовдлуулан үхээд амьлна гэдгийг хэлсэн. Үүгээрэн тэр үхлийг ялах эрх мэдэлтэй хүссэн үедээ энэ дэлхийг орхиж бас буцаад ирж чадна гэдгээ батлан харуулсан юм. Энэ хүнийг үхлээс амилсан гэх түүхэн баталгааг нотлохоор бид шалгаж байна. Түүнийг өөрийгөө бурханы хүү гэж хэлдэг галзуу солиотой хүн гэж болгоч. Тэр бол хүнд байх ёстой дээд зэргийн ёс суртахуунтай хүний жишээ болсон юм. Мөн түнчлэн түүнийг худалч гэдэг ёс суртахууны хамгийн сайн багш гэдэг түүнийг зааж угаа сургаалахын цөм болсон зүйлийг худлаа ярьж байна гэвэл ёс зүйн хувьд байж боломгүй зүйлтэй тулгарна. Хэрвээ бид түүнийг өөрийгөө бурханы хүү гэж хэлснээр нь худалч гэвэл тэр мөн ёс зүйн хамгийн дээд зэргийн багш байх боломжгүй. Бас бид нар түүний галзуу солиотой хүн бишээ, худалч бишээ. Харин тэр зүгээр л домог гэж хэлж болно л доо. Гэхдээ тулгарч байгаа асуудал бол Буддагийн талаарх түүх тэрнийг нас барснаас хойш олон жилийн хойно бичигдсэн байдаг. Энэ хугацаанд хангалттай домог үүсэж бий болох боломжтой. Харин Есүсийн хувьд түүний үхлээс хойш түүний үхлийг бичсэн баримт хоёрын хооронд домог үүсэж бий болох боломжгүй тийм богино хугацаа байсан. Түүний үхэл болоод амлалтыг нүдээр гэрчлэгч нар амьд ахуй цагта батлан бичсэн бичээсүүд бас байдаг. Тэгэхээр энэ хүн худалч биш, галзуу солиотойч биш. Мөн энэ хүн домог биш юм бол энэ хүн энэ ертөнцийг бүтээгч нэгний хүү байх ёстой. Тэр манай энэ дэлхий, манай гаригийг бүтээсэн төгс хүчит нэгний ер бусын хүү байх ёстой. Эцэст нь ийм үр дүнд хүрч байгаа бол бидэнд амьдралын утга учир юу болохыг бид яагаад энд байгааг хэлж өгөх хүнтэй боллоо. Яг энэ тухай би тантай дараагийн дугаараар ярилцахыг хүсэж байна. Та надтай хамт байгаарай. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онелин энд оршихуйн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдактор Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.